Hlásí se vám opět rozhlasová stanice České Budějovice. Ještě snad několik minut svobodná rozhlasová stanice.
Stojíme zcela za prezidentem republiky.
Soldáty sovětské okupacionoj armii. I dítě da moj. Protiv kamu vy? Pačemu vy prišli?
Tady je rozhlasová stanice České Budějovice.
Dobové noviny, tiskoviny, výpovědi přímých účastníků a především fotografie či krátké filmy jsou pro historiky tím nejlepším zdrojem poznávání dějin, i když jde o události staré teprve 40 let. Tyto materiály byly výchozím pramenem také pro zmapování srpnových událostí roku 1968 na Písecku pro historika Václava Bartoše.
68. na Písecku je samozřejmě jenom jednou nohou na Písecku, že? Druhá noha pochopitelně tkví pevně v Praze, ale najdou se specifika písecká. Úžasná byla ta dobová atmosféra. Ta je tady vyjádřená snímky z konečně nepovinného 1. máje, z oslavy přímo na náměstí, ale i tak vidíme tam Osten, protože na alegorickém voze není jenom šťastné mládí v junáku, ale je tady taky třeba za umění odejít a přitom zůstat. Jasná narážka na nekončící pobyt sovětských předsunutých jednotek pod záminkou různých manévrů a vojenských cvičení, včetně teda cvičení štábního, kde si už vysloveně sondovali únosnost mostu a prostě pro taktické použití zkoumali naší krajinu. No. V tom výsadském obrodném procesu se ale odráželo v malém i to celostátní dění, protože když teda přeskočím trochu, tak co zůstalo jediné, zachováno a realizováno z těch všech podnětů a z těch požadavků doby z toho pražského jara, tak vlastně jediná se realizovala federalizace našeho státu. To znamená, že vznikla Česká a Slovenská socialistická republika. A v malém, až to připomínalo ten slovenský autonomismus v roce 1938 trošičku, se poměrně ekonomicky preferovaná milevská část okresu okamžitě chytla situace, vzniklo komité, vznikly rezoluce za vytvoření samosprávného území milevského okresu. Tak v tom je vidět taková jako i analogie k tomu celostátnímu dění.
Kdy vlastně vjela vojska sem do Písku konkrétně?
No tak bylo to zhruba jako všude. Ta operace po vojenské stránce proběhla brilantně a proti tak obrovské mnohonásobné přesile nebylo vlastně reálná šance se bránit. A takže v Písku jako všude jinde, prakticky už 21. srpna tady špičky byly okupantů. Malý incident popisovaný i v tehdejším tisku byl na mostě Podolském, to je důležitý most, že jo, přes Vltavu, kde se děly nějaké opravy a byla tam překopaná vozovka a pochopně Rusové to vykládali jako zlovolnou ruku kontrarevoluce, která řádila a chtěla jim tam kopat nějaké překážky, což bylo sice směšné, ale hrozilo to tam střelbou. Jinak ovšem silná písecká posádka zachovala určitou důstojnost a kodex cti vojácké, takže dlouhé jednání se dělo. Tanky s napřeženými hlavněmi stály proti sobě, protože v té době tady byli mimo jiné i tankisti. A nakonec se upeklo v kasárnách hlavních na Pražské, že vyklidí pozice Sověti, odjedou na cvičiště v Oldřichově na takový popelák za praporem tankovým, tam jim teda natáhli hadice s vodou alespoň, protože neměli ani vodu, ani pořádné zásobování. A celkem, jako se ty důstojníci vzájemně respektovali, postupně vznikl výbor, sestavený i z představitelů státní správy, lidosprávy, že od těch tehdejších národních výborů, rozhodujících podniků, a ten jednal, to máme zdokumentováno, je to uloženo v státním okresním archivu, ty protokoly, zápisy, tak už potom jednal, ovšem neustále si stěžovali ti sovětští velící důstojníci, tady dva, v řádově hodnosti těch podplukovníků, na nepřátelský postoj obyvatelstva. A vyhrožovali, že se eventuálně, jestli se to nezmění, znovu do města ty vojáci vrátí. Protože prostě byli provizorně ubytováni ve stanech a zemliankách v okolních lesích.
Vy tady máte vlastně celou řadu fotografií, které dokumentují, jak to v Písku vypadalo v těch srpnových dnech.
Vlastně tady máme ještě pokračování jednání té posádky. Ta sovětská komandatura byla umístěna doslova do neutěšených prostor okresního výboru ČSTV, čili Československého svazu tělesné výchovy, ve starém průchodu do Palackého sadu. To byly jako místnosti zaklenuté bez skoro denního přímého světla. Divím se, že si to nechali líbit. Pak tam za těmi začaly chodit takové různé ženštiny postupně, za tím velitelstvím sovětským. Taky jim hrozilo ostříhání jako v 45. za podobné prohřešky ve směru k Wehrmachtu. No a některý jako lidi, kteří se považovali za buď ortodoxní stalinisty nebo marxleninovce a podobně, ale ta naše posádka se chovala celkem důstojně, což pochopitelně se nevyplatilo potom těm aktérům. Můžu vzpomenout třeba Petra Šlechtu, který byl možná nejmladší major ve své době, poměrně známá písecká osoba, tak samozřejmě v roce 69 musel armádu opustit a tak dále.
My tady vlastně na těch fotografiích vidíme i zajímavý dokument, jak to chodilo mezi lidmi, pokud nebyli na demonstracích. Tady vidíme Harantovu ulici a benzínovou pumpu.
Ano, no, tam je šňůra aut, ačkoliv tehdy ten provoz byl slaboučký, protože nastaly panikářské nákupy. Ženy byly dobře vycvičeny z 50. let změnové reformy. Na jednu stranu dávali lidi zlato na poklad republiky. Všichni starší lidi, co jsem znal, tak dávali náušnice třeba, peníze konkrétní. A na druhé straně byly panikářské nákupy benzínu, potravin, drogistického zboží a tak dále.
Další fotografie zachycuje nápisy, které se samozřejmě objevovaly na budovách, ohradách, na fasádách domů. Tady mě zaujal nápis Lenine vstávej, Brežněv se zbláznil. Můžeme se ještě podívat dál, tady jsou i fotografie obrněných vozů a tanků v píseckých ulicích.
No, tady je typická postava Regoučíka, který stál na křižovatce ulice Táborské a Kolárovy a Mírového náměstí. Zjistil jsem, že mnoho lidí na něj vzpomíná, dobře si ho pamatují, protože tam jako byl ponechán asi 2 nebo 3 dny a dost asi v prekérní situaci, když to vezmete po lidské stránce. Byl to takový jako trochu napůl Kazach, ale docela inteligentní člověk. Já se ho vybavuji úplně přesně, protože 23. to bylo, můžeme to datovat, tu fotografii přesně, protože to bylo těsně před zahájením generální stávky, která byla na podporu legální vlády a legálního vedení strany vyhlášena a realizovaná naprosto důsledně v celé republice a vypukla právě 23. srpna od 12 hodin. Já jsem s tím Regoučíkem tenkrát hovořil, protože on tam luštil různé, mu lidi dávali ty letáky, plakáty, vyhlášky, některé byly i v ruštině. Často to právě bylo díky vojenské posádce, která měla tiskovou techniku docela k dispozici. A mám zajímavou vzpomínku, protože jsem mu chtěl říct, že začnou houkat sirény, tak aby se neobával, že nejde o žádnou momentálně válečnou situaci, že prostě je to jenom pouhá generální stávka, čili generálna zabastovka rusky. A tento absolvent pochopitelně základní školy sovětské slovo zabastovka ruské neznal, protože zřejmě představa, jaké stávky v Sovětském svazu v těch letech a v letech předchozích je zcela nemyslitelná. Že?
Říkal jste, že tam vlastně zůstal 2 nebo 3 dny. Jak se k němu lidé chovali, přinesli mu vodu,
no,
jídlo?
Na začátku bylo takové to ani kapku vody okupantům a prostě a plivání a diskuze nenávistný. Někteří tady, jak vidíme v tom malém skotu obrněném, nám ještě kine, ale v 45. rozradostněný vojáček, ale drtivá většina už se tváří zachmuřeně, unaveně, spali v tancích pochopitelně. Občas se otevřel poklop a vlítli z plašky, co si budem povídat, jak to měli dělat, obklopení lidmi. Takže celkově to byl stres, pochopitelně i pro ty vojáky nasazené. Ti přijeli, absolutně nevěděli, kde jsou a proč tu jsou a nechápali.
Vážení přátelé, právě teď přijíždí k rozhlasu jeden z tanků okupačních armád. Nevíme, jak dlouho budeme vysílat. Vyzývejte okupační vojska, aby šla domů. Socialismus si chceme budovat po svém. Zachovejte klid.
Srpnové události roku 1968 si lidé důrazně připomněli o rok později, 21. srpna roku 1969. Jak tomu bylo na Písecku, připomíná ředitel Práchyňského muzea v Písku Jiří Prášek.
Tady v Písku, stejně jako v jiných městech, byl rozšiřován leták nazvaný Desatero, který nabádal k projevům odporu. Tohoto dne přišli občané na pracoviště se smutečným označením. Někdo měl černou kravatu, někdo černou pásku na rukávě, většinou přišli i v obleku. Státní bezpečnost registrovala takto označené občany například v elektropřístroji, v harmonice nebo v Vitexu, v zemědělských opravnách, okresním stavebním podniku a jinde. Ten symbolický odpor spočíval i v různých drobnostech. Například mnozí si odhlásili obědy, jiní proti zvyku přišli do práce pěšky, symbolicky byla přerušena práce, ale jak jsem řekl, jinak všechno proběhlo v klidu. O to horší situace byla v onen den v Praze. kam strana pro potlačení předem avizovaných nepokojů povolala jednotky lidových milicí z různých měst a také příslušníky pohraniční stráže. No a neadekvátní zásah jedné takové skupiny milicionářů, konkrétně pocházel prý z Nýrska, měl těžké následky. Do nemocnice v Londýnské ulici byl po 9. hodině večer s těžkým zraněním způsobeným samopalem převezen 13-letý Bohumil Siřínek, žák 8. třídy Komenského školy z Písku. On se tehdy vracel s kamarádem z prázdninového trampu a obyčejná klukovská zvědavost je přivedla do Prahy a zrovna do kotle rozvášněného davu na Tylově náměstí. Svému těžkému zranění Bohumil Siřínek v nemocnici 24. srpna ráno podlehl. Na jeho pohřeb na hřbitově svatého Jakuba v Čížové se sjelo mnoho lidí, spousty trampů, kamarádů, ale značně posílená státní bezpečnost, která pohřeb hlídala, mnohé na místo posledního rozloučení v obavách o protikomunistická vystoupení nepustila.
Hlásí se vám opět rozhlasová stanice České Budějovice. Ještě snad několik minut svobodná rozhlasová stanice.
Stojíme zcela za prezidentem republiky.
Soldáty sovětské okupacionoj armii. I dítě da moj. Protiv kamu vy? Pačemu vy prišli?
Tady je rozhlasová stanice České Budějovice.